Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu ngilithathe leli thuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Siphinde sibonga nakumphathi ohlelo ukusibusisa ke ngaleli thuba. Mphathi ohlelo, uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, sekuyiso leso sikhathi sokubonisana ngezwi likaNkulunkulu. Ukuba izwi lenkosi lithi abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha bese bayandiza njengokhosi. Ngakho ke kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi sivuselelane mlaleli ngezwi lenkosi. Ngokuba ama-challenges esibhekana nawo, ubunzima esibukana nabo mlaleli, buyasenza ukuba sihlukane simkhohlwe uJehova. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi sikhumbuzane ukuthi uJehova usekhona. UJehova uyisiqalo aphinde abe yisiphetho. Ake sifundeke izwi lenkosi laphana ke kuIzikronike zesibili chapter 15. Ke sithi uqala ke ukufunda lapha nevesini lokuqala, ke sithi ukwehla nayo ke mlaleli. Yona ufunda ngalendlela, umoya kaNkulunkulu waba phezu kuka Azariya indodana kaOdedi, waphuma ukuhlangabeza uAsa, wathi kuye, ngizweni Asa noJuda wonke noBenjamin. UJehova unani, uma ninaye, uma nimfuna, uyakufunyanwa yinini, kepha uma nimshiya, uyakunishiya nani. Uma sifunda ke kuverse 3, yona ithike, kwakuyizinsuku eziningi u-Israyeli engenaye uNkulunkulu oqinisileyo, namfundisi ofundisayo namthetho. Kepha ekuhluphekeni kwabo baphendukela kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, bamfuna, wafunyanwa yibo. Verse 5. Ngaleso sikhathi kwakungekho kuthula kophumayo nakongenayo, kokuba ukuphaphatheka okukhulu kwakukhona phezu kwabo bonke abakhe ezweni. Mlaleli, kuyisibusiso esingakanani. Awu bakithi, ukuzwa nje ukuthi uJehova unani. La umprofeti kaNkulunkulu ekuhluphekeni kwama-Israyeli abangazange babe noNkulunkulu oqinisileyo nomfundisi ozofundisa iqiniso. Umpostoli Paul uthi ke kuzofika iy'nsuku lapho abantu bazosikhethela abafundisi labo abazobakitaza endlebeni bengabatsheli amaqiniso. Kungako umshumayeli ethi ke ayikho into entsha ngaphansi komthunzi welanga. Le insuku esiphila kuzona zake zaba khona before. Lana ke izwi lenkosi lithi ke abantwana bakwa-Israyeli bebenganaye uNkulunkulu oqinisileyo, futhi bengenaye umfundisi ozobafundisa iqiniso nomthetho kaJehova. Bekukhona ke labo ke abayikhulumela iy'nganekwane ezithandwa abantu. Kepha ke izwi lenkosi lalithi ke ngaleso sikhathi kwakungekho ukuthula kuloyo ophumayo nakuloyo ongenayo. Ngamamagama, izwe lalingenako ukuthula. Bayaphuma bayandiza, baya kophesheya, baya kuphi nakuphi, befika lapho ukuthula kungekho. Baphinde babuye futhi beze kulelo zwe lela bakulona, ukuthula kungekho. Mlaleli, umhlaba wonke namhlanje awunako ukuthula ngenxa ukuthi ke sibhekene nabantu abangazani noNkulunkulu. Siholwa abantu abamlahlile uJehova. Abanye bekhuluma ngezindebe nje zomlomo, kodwa izenzo ziyalandu. Umuntu owazi uJehova uyokwazi nomuntu ukuthi umuntu uyini, ubaluleke kangakanani kuJehova. Akasoze ambulale mlaleli, kokuba umuntu ubalulekile kuJehova. Izwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu walithanda kangaka izwe. Ngamamagama, even nalomlobi uyahlulwa ukubeka isilinganiso uNkulunkulu athande ngalo izwe, uthi walithanda kangaka. Ngamanye amagama umholi owazi uJehova uzomazi nomuntu ukuthi ubaluleke kangakanani ebusweni bukaJehova. Khona namhlanje sizwe ingane kwane eziningi kuma altar wabanye kwenjululu amakhanda abantu. Mlaleli ema altar abantu umfundisi inceku. Kuyabonisa ngempela ukuthi ke nomfundisi ozofundisa iqiniso umlaleli kulesikhathi esiphila kuzo bayabalwa nanoma bekhona abantu babalekela kulabo ababathandayo abakitaze endlebeni umlaleli ngako la izwi lenkosi lithi ke umoya kaNkuluNkulu waba phezu kukaAzariya indodana kaOdedi waphuma ukuhlangabeza uAsa wayesethi kuye ngizwe ngilaleleni mlaleli kusobala ukuthi nangalezi ayinkathi kukhona abantu abebengalaleli kukhona abantu abebengezwa banendlebe zihlobisile kepha azizwa banamehlo ahlobisile kepha akaboni manje la uyagcizelela umgcojo kaNkuluNkulu uthi ngizweni Asa noJuda wonke noBenjamin uJehova unani Ngoba kwesinye isikhathi uma umuntu avelela ama-challenges uyazibuza ukuthi kasi uJehova uphi. Kepha manje lo mprofeti kaNkuluNkulu uletha iqiniso. Uthi kubo uJehova unani. Akagcini lapho umlaleli. Usethi ke uma ninaye. Akagcini ukuthi uJehova unani. Kepha uthi ke uJehova unani uma ninaye umlaleli. Uma eseqhubeka usethi ke uma nimfuna uyakufunyanwa yini kepha uma nimshiya uyakunishiya nani mlaleni ukusobala ukuthi uJehova kamshiya umuntu oshiya uJehova kulensuku esiphila kuzona kubalulekile ukuthi ke simfune uJehova ukuze abe nathi mlaleni Ngoba lo mprofeti umgcotsha uNkulunkulu uthi ke uma ninaye naye uyakuba nani uma nimshiya naye uyakunishiya mlaleli kwangathi uNkulunkulu angasivula amehlo kamoya kule insuku esiphila kuzona avule even nabaholi bethu amehlo kamoya mlaleli ngoba izwi lenkosi lithi uma izwi liphethwe abalungileyo kuba khona ekuthula Kepha uma liphethwe abantu abangalungile izwa lisoze laba nokuthula mlaleli ngakho ke iBhayibheli lithi ke sizobabona ngezenzo nanoma ngathi ngumholi owazana noNkulunkulu uma esaphehla udweshu ephehla udlame mlaleli izenzo lezo kepha izindebe zomlomo zithi ngingumholi owazana noNkulunkulu kepha izenzo zona zithini Ziyaphikisa sithi awazani noNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uNkulunkulu wokuthula mlaleli ngakho ke ake sisondele kuNkulunkulu ngenhliziyo zethu zonke uNkulunkulu akubusise ngenxa yesikade kuthathe lethuba liphiniseleke kumphathi ohlelo intambo kwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli
From your ear to your heart to your mouth to your feet join this life on 657 AM Do you need prayer Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.